Свобода без гальштуков.
Вольная дискуссия на спречную тему.
За круглым столом журналисты свободы.
Видео глядите в интернете. Гуторку слухайте по радио.
Добрый день. Тыдень тому был урочисто запущенный отворотный отлик часу до открытия 22-х зимовых олимпийских гульнев. И натурально, что усе сёлетние международные старты разглядаются сквозь призму будущей Олимпиады. А пошние ж международные турниры и белорусам даюсь подставу поразважать предметно про стан белорусского спорта в огуле и про спадевания и шансы белорусских спортовцев на Олимпиаде у Сочи. До дискуссии на этой теме я, Вячеслав Ракицкий, сегодня запросил в пражскую студию завзятора, давнего аматора спорта, политичного иммигранта Алексея Шедловска. И на скайпе с Немску у нас будет журналист, який шмат пишет про спорт, журналист Радио Свобода Игорь Корней. Давайте, коллеги, сябры, почнем с хоккея, який за часы президентства Александра Лукашенко зробился ледь не национальным видом спорта. Во всяком разе его хотел таким бы бачить Александр Лукашенко, зрешты, да и подставы для этого принамсі были, потому что в 2002 году на Олимпиаде белорусская сборная завоевала 4-е место, в 6-м году на чемпионате света была 6-й. У хоккей сегодня укладываются вельми великие гроши. Хоккей стала у центра уваги керовника державы. По всей краине будуются ледовые палацы. Сам Лукашенко гуляет в хоккей. И уже навод его молодший сын Коля так само выходит на лед. Пропаганда хоккею фантастичная. И вот все лето, литерально неких дзен 10, напевно, тому, белорусская команда отримала жорсткий нокаут, прогуляла квалификационный турнир. На Олимпиаду не поедет. Чому белорусский хоккей опынулся поза гульней на зимовых гульнях? Игорь, калі ласка.
Ну, в огуле белорусский хоккей апошнім часом демонструє однолькую фактично тенденцию, и разлики на некий інший вариант были больше привидны. До речи, и непопадание у плей-офф континентальной хоккейной лиги Минская «Динамо» лишнее подтверждение тому, что разважание про то, что белорусский хоккей мае некий усесветный узровень, так само, как бы, они больше авансовые такие. Ну, что мы маем на гэты час? Вот, сапраўды, как вы згадали, после триумфального 2002 года на Олимпиаду в Турин белорусская команда не добралась. На Олимпиаде в Ванкувере уже про 4 года было 9-е место. На чемпионате света того же года 10-е место. Ну и вот остальные позиции только погоршались. У 2011 года 14-е место, а у 2012 такая же самая позиция. И, как выник, потреба, необходимость змагаться за олимпийскую путевку в квалификационном турнире. Что могло стать подставой для такой вот сумной развязки? Магчыма, за лишняя самоупэўненасць. Беларусі ехалі туды ў рангу ўданні, ў рангу фаварытаў. Ну, мабыць, такі невялікі такі супернік, можа, нязначна нават лічыўся гэта зборная Даніі, якую можна было перамагаць. І вось нават такі красамоўны факт. Журналісты спартовай Даніі Прэсбол знайшлі такі факт, што гульцы перад паездкай ў Данію патрабавалі ад федэрацыі паўмільёна даляраў на круг, як там было згадана. То бок, фактично, никто не сомневался, что у Сочи белорусы все-таки поедут. Что еще? Максима нема мотивации. У складе белорусов было 17 представников континентальной хоккейной лиги. У тех же словенцев таки представник был только один. Для многих из этих 17 хоккеистов сборная – это черговая непляновая нагрузка, якая не приносит особливых материальных дивидендов.
Дякую, Игорь. Алексей, у вас есть меркование свое на этот конт?
В принципе, я во всем сгоден с Игорем. Хочу додать просто, что мое особистое субъективное меркование, что опошние 5 годов белорусский хоккей просто развивается не в тем накерунку. Навод не можно сказать, что развивается. Это началось с того часу, как Динамо уступило в КХЛ, на мой погляд, и был зададен неправильный вектор для развития белорусского хоккею. усе грошы, якія павінны пайсці, на мой погляд, на дзіцячыя спартовыя школы і нацкія і так далей, на развіццё нейкай інфраструктуры і беларускіх клубаў, былі аддадзены на значныя легіянерскія заробкі і заробкі легіянераў-трэнераў. Гэта вялікі мільён, дзясяткі мільёнаў даляраў. І все гэтыя грошы літаральна былі адвезены проста з Беларусі, і нельга сказаць, што яны укладаліся ў беларускі хакей. Таму будучыня беларускага хакея яшчэ больш смутная.
Зразумела, вельмі такая дарагая забава для пэўных асобаў, якія б хацелі пагуляць і самі ў хакей, і прымаць лаўры за цэлую зборную. Прысутнасць беларускай зборнай на алімпіядзе па хакеі была б вельмі прэстыжная, але натуральна не медалёвай. Ну, наўрад ці ў нейкай дасягальнай будучыні беларускай каманда змагла б цягацца на роўных з Канадай, Швецыі, Расіі, Чэхіі. Будзем рэалістамі. І давайте пагаворым пра тыя віды спорту, якія ўжо прыносілі краіне медалі, біятлён і фрыстайл. Алексей, вы прысутнічалі на чэмпіянаце свету ў біятлёне, які вось літаральна некалькі дзён таму завяршыўся ў Чэхіі. Як можна ацаніць выступ беларусаў з прыцэлам на алімпійскія гульні?
Канешне, шмат хто чакаў большага па той простай прычыне, што мы маем Дашу Домрачу, гэта вялікая зорка жаночага біятлону, і ўсе чакалі яе прынамсі 2-3 медалі і пажадана залатыя. Наконт астатніх спартоўцаў скажу, што яны выступілі менавіта так, як ад іх чакалі. Жаночая зборная займала свае месцы ў 20-цы, ў 30-цы. Мужчыны, на жаль, не трапілі на жаднае прэстыжнае месца, проста па той простай прычыне, што яны зараз на гэта не здольныя. Хаця праца, як мне здаецца, Рафаэль Пуарэ, галоўны трэнер мужчынскай зборнай, робіць правільную працу ў правільным накірунку. Магчыма, гэта дасць плён на алімпіядзе.
Ігар, а з вашага гледзяшча, чаму беларуская зборная па біятлёну не развіваецца? Мужчын, ну, ўвогуле, напрыклад, я нават і не дапушчаў бы для ўдзелу ў нейкіх прэстыжных гульнях, нават на стартах Кубка свету, таму што ніяк не бачна прагрэсу. Чаму вось у жаночай камандзе украінкі, полькі, чэшкі вельмі моцна прагрэсуюць? Што такое? Пуарэ трэнер, спецыяліст нямецкі ў стральбе. Чаму застой? І зрэшты пра Домрачаву, ці зможа яна пацэліць у той алімпійскі медаль у Сочы? Ігар.
Ну, увогуле ёсць такое меркаванне, што мужчынскую зборную можна было і расфармаваць, набраць новых людзей і, напэўна, з большай эфектыўнасцю іх рыхтаваць да нейкіх вялікіх стартаў. Фактычна атрымліваецца сітуацыя, што і жаночая, і мужчынская паловы вось біятлоннай нашай каманды, яны, скажам так, заточаныя на аднаго чалавека, на Домрачаву. І вось я, рыхтуючыся да праграмы, наткнуўся на інтерв'ю расійскага каментатора Дмітрия Губернева, які вось выказаў дастаткова дакладную думку, што беларускія функцыянеры і трэнеры, яны не глядзяць нават на іншых персонаў, толькі на Домрачаву. І гэта надзвычай зручна і выгадна. То бок усе методыкі распрацаваныя канкрэтна пад яе. Таму так і атрымліваецца, што вось тая ж скардзіна, напрыклад, яна добра страляе, але дрэнна бегае.
А вось чым можна патлумачыць, што Беларусь сёння сярод эліты у такім унікальным, я сказаў бы, нават экстрэмальным відзе спорту, як фрыстайл, які з цяжкасцю ўвогуле патрапіў у алімпійскую праграму?
Ну так, сапраўды, фрыстайл прыносіць стабільна медалі ў скарбонку беларусаў, пачынаючы ад 98 году, ад нагана. З аднаго боку, гэта сапраўды дзіўна, таму што сам фрыстайл, гэта, як бы, калі можна так казаць, прадмет адбраўкоўкі спартовых гімнастаў. То бок, кагосьці з трэнераў не задавольвае артыстызм гімнастаў, кагосьці сілавыя якасці. Гэтыя, прынамсі, фактары схаваныя пад адзеннем і ў высокім палёце не вельмі разбярэш. Але ці будуць у нас яшчэ такія спадзяванні медалёвыя? Вось у 2014 годзе Дмітрию Дашынскаму, нашаму беларускаму асноўнаму фрыстайлісту, будзе ўжо 37 гадоў. Той жа Алексей Грышын, трыумфатар Ванкувера, пасля траўмы ў гэтым сезоне не паказвае абсалютна ніякіх вынікаў.
Алексей, што вы думаеце з гэтай нагоды пра прызямленне нашых фрыстайлістаў?
Я ўсё ж лічу, што беларуская фрыстайная школа гэта лепшая на прасторах былога Савецкага Саюзу, і менавіта таму з Расіі нават спрабуюць перацягваць беларускіх фрыстайлістаў, каб выступалі за іхнюю зборную. Таму я веру ў тое, што могут белорусы взять медаль, принамсі нейкі на Олимпиаде у Сочи, бо ну, все подставы, на мой погляд, для этого есть.
Чому белорусы не развиваются традиционные, так бы мовить, зимовые виды спорта? Лыжи, коньки?
На конт лыжи, то я скажу, что все белорусские основные поспехи в лыжных гонках были досягнуты подчас так само Советского Союза, когда была это российская лыжная школа. В Беларуси просто нема добрых дитячих наставников, якія просто поставили на ноги достатковую колькасть спортсменов, каб адабраць их лепших, каб яны выступали за сборную. Я лічу, что магчыма трэба завести неких специалистов на дитячие школы, каб яны просто это зрабили. То же самое датычыцца и конькобежного спорта.
Игорь, вы шмат писали, я памятаю про Игоря Железовского, мы добро помним легендарного белорусского конькобежца. При Лукашенко набудовали лядовых палацов полно. Як яны выкарыстоўваюцца? Чаму ў гэтых лядовых палацах, скажам, не развіваецца канькабежны спорт? Як іх можна выкарыстоўваць? Пад Менскам зімовы стадыён у Раўбічах, дзе вельмі нядрэннай была калісьці біятлённая траса стрэльбішча, там і трампліны ёсць. Чаму гэта ўсё прыходзіць у заняпад? Чаму сюды не ўкладваюцца грошы, а ў нейкія лядовыя палацы? Як бы іх выкарыстоўваць? Ігар.
Згаданы вам Ігар Железовскі, сапраўды з ім шмат кантактаваў, ён яшчэ ў сярэдзіне 90-х, калі быў фактычна сасланы ў паралімпійскі камітэт за свае занадта, ну, можа, меркаванні, якія не сыходзіліся з генеральнай лініяй, ён прапаноўваў дзяржаве свае рэальныя паслугі. Чарцяжы, рэальныя будынкі лядовых арэнаў, якія менавіта спецыялізаваныя і арыентаваныя пад заняткі канькабежным спортам, таму што ў звычайных гэтых лядовых палацах, якіх набудавалі ў Беларусі, гэтым відам займацца немагчыма. Но, на жаль, нічога не атрымалася, і ён знясілены гэтай няроўнай барацьбой сышоў у бізнес, і зараз яго фактычна не відаць і не чуваць. Што да выкарыстання ўжо гатовых аб'ектаў, а можна нагадаць, што да 2014 года, да чэмпіянату свету па хакеі, у Беларусі будзе больш за паўсотні лядовых палацаў, можна іх цалкам эфектыўна выкарыстоўваць. Як прыклад, тое ж фігурнае катанне, той же шорт-трек, кёрлінг, напэўна, ўсё-такі дарагаваты, гэтыя каменныя трасы, скажем так, яны дарагія, не кожны раён пацягне іх, то шорт-трек это элементарна, гэта комбинезон, коньки, каска і гатовая хакейная коробка. Развівай з першага класу, дзеці будуць задавальненнем бегаць. Пакуль жа ў гэтых палацах то банкеты, то вяселлі, то карпаратывы, то бок выкарыстоўваюцца абсалютна не для заняткаў спорту.
Улада ў Беларусі актыўна ўмешваецца ў развіццё спорта. Вось Александр Лукашэнка паехаў у Сочы, дзе і праінспектаваў алімпійскія аб'екты і сам пакатаўся на лыжах. Не беда, калі чалавек нават пры такой высокай пасадзе падае на крутых схілах. Ён жа падымецца і напэўна ж паедзе далей. А вось беларускі спорт. Ці не заваліўся ён за год да Алімпіяды?
Не, я так не лічу. Лічу, што нейкія медалі на Алімпіяде безумоўна будуць. Горш, чым на мінулай і пазамінулай Алімпіяде беларусы, хутчэй за ўсё, не выступяць. Іншая справа, што спорт развіваецца пакуль што не ў неправільным накірунку. Ніякіх грошай для дзяцей, каб гэта было ў будучыні, дало нейкі вынік.
Ігар, ці не заваліўся беларускі спорт і ці стане і пойдзе ён далей развівацца?
Мне здаецца, ён заваліўся найперш для самого Александра Лукашэнкі ў кантэксце таго ж хакею. Сочы, это ж не некая далёкая замежжа, дзе Лукашэнку не дадуць візу. Тут ён прыязджае як да сябе да хаты, у яго свая рэзідэнцыя. Натуральна, ён хацеў бы быць гледачом. Для яго гэта, ну, вось, гульня скончылася. Што датычыцца да выступаў магчымых, як там будзе праз год, цяжка прагназаваць. Але будзе, канешне, ну, вышэй за галаву скачок, калі прывязуюцца беларусы столькі ж медалёў, колькі з мінулай алімпіяды, якая пакуль рэкордная.
І ўсё ж мы любім спорт. І нягледзячы ні на што, мы жадаем медалёў беларускім спартоўцам. Дзякуй за ўвагу. Сёння ў студыі былі Ігар Карней, журналіст Радыё Свабода, і заўзятар, палітычны эмігрант з Беларусі ў Чэхіі Алексей Шыдлоўскі. Вёў перадачу я, Вячаслаў Ракіцкі. Да сустрэчы праз тыдзень.
Свабода без гальштукаў.
Відэа ў інтэрнэце на сайце свабода.орг.